Мемлекеттік құпияны заңсыз жолмен алғаны және таратқаны, қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін Бас прокуратураның жедел іздестіру қызметінің заңдылығын қадағалау департаменті бастығы Мұрат Мұсабековке қарсы қылмыстық іс қозғалды деп хабарлады. Осы қадағалаушы органның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков бейсенбі күні Астанада. Оған байланысты қызметтік тексеру жасалып, қызметтік құпияны жария еткені анықталды. Мұсабеков лауазымынан айырылды деп мәлімдеді Бас прокуратураның өкілі. Мұсабековке қатысты қылмыстық іс Қылмыстық кодекстің 172-ші және 308-ші баптары бойынша қозғалған. Ардақ тағайын осы соңғы жаңалықтардан кейін Азаттық радиосының дөңгелек үстел талқылауы да осы тақырыпқа арналатын болады. Байқоңырдан Протон М мен ГЛОНАСС зымыраны ұшырылған. Бүгін Астана уақытымен таң сағат 6:54-те Байқоңыр ғарыш айлағынан Протон М зымыраны тасымалдағышы мен ГЛОНАСС ғарыш аппараты ұшырылды. Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігі зымыранның ұшырылуы штаттық кестеге сәйкес өткендігін хабарлап отыр. Ал бұл уақытта Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы Қалжыр және Боран ауылдық округтарының тұрғындары премьер-министр Кәрім Мәсімовке өтініш білдіріп, Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған зымыран трассасы өтетін өз ауылдарын зерттеу туралы үндеу жолдады. Қалжыр және Боран ауылдары тұрғындарының айтуынша көктемде 100-ден аса адам қол қойған хатты Астанаға жіберіпті. Онда ауылдарына протон зымыран тасымалдағышының қалдықтары құлағаны, сол кезде тұрғындардың бастары ауырып, қан қысымдары көтеріліп, созылмалы түрлі дерттердің қозатындығы айтылған. Ауыл тұрғындары оған қоса зымыран отындарының қалдықтары мен зымыран бөлшектері ауылдан алысқа құлау үшін зымыранның ұшырылу жолын өзгерту мүмкіндігі қарастыруды ұсынған. Хруничев атындағы ғарыштық ғылыми өндірістік орталықтың мәлімдеуі бойынша 2009 жылы Байқоңырдан протон зымыран тасымалдағышы 12 рет ұшырылыпты. Ал 2010-2011 жылдары 25 ұшу сапары жоспарланған. Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің бейбіт миссия 2010 біркен антитеррорлық жаттығуы Қазақстан аумағында өтеді. Оған қатысатын Қытай армиясы құрлық әскерінің бірінші тобы Мәтібұлақ полигонына аттанды деп хабарлады бүгін Синьхуа ақпарат агенттігі. Алғашқы топ жаттығу өтетін жерге 7 қыркүйекте жету керек. Бейбіт миссия 2010 біркен антитеррорлық жаттығуы 9-25 қыркүйек аралығында Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ полигонында өтеді. Бұл Шанхай ынтымақтастығы ұйымының осы бағыттағы 7 шарасы. Жаттығу барысында терроризмге қарсы операциялар пысықталады. Бұған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстанның 5000-дай жауынгері қатысады. Кристис аукциондық үйі осы аптада Лондонда қазақ суретшілерінің туындыларын көрмеге қояды. Ұйымдастырушылар Қазақстанның қазіргі суретшілерінің 75 шығармасын таңдап алыпты. Таңдаудан өткен өнер туындыларының арасында Рысбек Ахметовтің дәстүрлі қазақ тұрмысының идиллиялық сәттерін бейнелейтін қыштан жасалған үш мүсіні бар. Реалист суретші Қанафия Тілжановтың белгілі көкпар деген суреті де көрмеге қойылады екен. Көрмеде Қазақстандағы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы қорынан және жеке адамдардан алынған туындылар болады. Ұлыбританиядағы Кристис үйінің басшысы Дэвид Линлидің айтуынша, көрме жалпы ағылшын жұртының дарынды қазақ суретшілерінің өнерімен жақынырақ танысуына ықпал ететін болады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Хамас тобының өкілі 4 еврей қоныстанушысының өліміне байланысты қудалау әрекеттері қатайса да, Израильге шабуыл жасай беретіндіктерін мәлімдеді. Сами Абу Зухри Хамас басқыншыларға қарсы шыға береді деді 31 тамыз күні Йордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қонысына жасалған шабуылдан кейін Израиль мен Палестина билігі Хамастың жүздеген мүшелерін тұтқындаған болатын. Хамас 31 тамыз күнгі 4 адамның, олардың біреуі аяғы ауыр әйел болған, өліміне қоса 1 қыркүйектегі шабуылдың жауапкершілігін де өз мойнына алғанды. Ол шабуыл да Израильдің екі азаматы жараланған. Бүгін Тәжікстанның арнайы қызмет орындары Душанбенің маңынан абақтыдан қашуын ұйымдастырғандардың бірі ұсталғандығын хабарлады дейді Азат Еуропа және Азаттық радиосының тәжік редакциясы. Ибрагим Насириддинов Бағдат қаласындағы арнайы шара барысында қолға түскен, оның Америкадағы Гуантанамо түрмесінде қамауда болғандығы белгілі. Басқа қашқындар әлі іздестіріліп жатыр. Ибрагим Насириддиновтың жақтастары Бағдат махаллаларының бірінде жүруі мүмкін деген мәліметтер бар. 23 тамыз күні Душанбе абақтысындағы 25 бүлікші 5 күзетшіні өлтіріп қашып кеткен болатын. Қашқындардың бәріне билікті күшпен өзгертпек болды деген айып тағылғанда. Жергілікті Бразилия полициясы мэрияның шенеуніктерін түгелге жуық қамауға алғаннан кейін Бразилияның Дурадо қаласы биліксіз қалды. Мэрия шенеуніктері сыбайлас жемқорлықтар үшін айыпталған. Қамауға алынғандардың ішінде қала мэрі, оның орынбасары, тіпті мэрдің зайыбы да бар. Кезектен тыс сайлау өткізілгенге дейін Дурадоны қалалық сот судьясы басқара тұрады. Бүгін Грекияның Коринф шығанағында Рихтер өлшемі бойынша күші 4.3 болатын жер сілкінісі болған. Сіздер соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, қымбат ағайын.